piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii.
Jurnale și memorii. Arhitectul Ioan de Perindei. Scenariul radiofonic de Elena Tamaș.
Băiete!
Da, Gorașule!
Anunță-l pe domnul arhitect Berindei că vreau să-i vorbesc.
Prea bine!
S-a întâmplat ceva, domnule Fonzi?
Vreun necaz la moșie? Sau mama nu se simte bine?
Nu, Conița Ana e sănătoasă. Iar la Dobrotești n-avem probleme. Cele două mașini de trei rați sunt deja pregătite.
Bun, și atunci?
S-a primit o telegramă la Conac.
Da.
Astăzi vă vine familia din București.
Bine, dar asta e o veste minunată. Înseamnă că peste o oră, trenul care pornește acum din Costești intră în gara din oraș.
Na, dacă n-are întârziere, chiar mai devreme, domnule.
Și ce ai trimis după ai mei?
Trăsura pentru Conița Caterina și copii, plus o căruță pentru cuferile cu îmbrăcăminte.
Da, da, te-ai gândit bine. Bine, poți să mergi, domnule administrator. Te ajung eu din urmă.
Să trăiți, aștept pe peron.
Adie!
Ioane!
Da,
Ioane, șaua pe cal.
Am și pus-o.
Așa. Iată o hârtie pe care am scris adresa și numele unui domn.
Da.
Dacă nu-i acasă, îl aștepți. Vorbești numai cu el, da?
Da.
Îi spui că am plecat cu soția și copiii la Conac și că o să mă întorc săptămâna viitoare ca să discutăm planurile casei. Ai înțeles?
Da, Conașule.
Și încuie bine peste tot?
Da.
Ești omul de încredere în casa mea.
Fiți fără grijă, Conașule. Mergeți cu bine!
Johnny, bine că am ajuns la timp.
Dar ce cu tine, Norșor?
Vin de la Beuca.
Ce, probleme la moșie?
Le-am rezolvat, am avut timp să trec și pe la Dobrotești.
Bine ai făcut. Mama te vede rar și scam duce dor.
Slujba în armată nu-ți oferă libertate cum ai tu, Johnny. Astăzi însă ne-am plimbat la braț ca altă dată prin vechiul parc.
I-ai făcut o mare bucurie, mamei, frate.
Am dat seama. Nu m-a lăsat să plec până când n-am văzut tot parcul. L-ai aranjat cu gust.
În general place celor care vin la Conac. Dar, ia spune, când îți aduci familia la mea?
Cred că peste 2-3 săptămâni. Poate rămân și eu câteva zile.
Păi atunci am și eu o invitație în capitală.
Chiar atunci? La viitorul palat Cantacuzino?
Da, trec și pe acolo. Sunt solicitat la un bloc de locuințe.
Ți-au admirat colegii minunățiile de la Iași? Tare mândru am fost de tine.
Da, într-adevăr. Palatul administrativ din capitala Moldovei a ieșit destul de frumos. Continuăm acum cu decorații.
Destul de frumos, ești modest, Johnny.
No.
Mie mi se pare deosebită această lucrare. Deosebită, dacă înțelegi? Dar nu cunosc părerea arhitecților, dar ceva îmi spune că place tuturor celor care îl privesc.
Știu că place și celor avizați, dar alta e linia în ziua de astăzi.
O fi alta, dar asta ți s-a cerut să faci. Aproape ai terminat la cei 34 de ani cât avea anul trecut o lucrare monumentală.
Vezi tu, oamenii de specialitate din țară nu gândesc ca tine și pe undeva le dau dreptate.
Stai, explică-mi să înțeleg.
Uite, după noua orientare în artă, de după 1848, a fost inițiată de către Odobescu promovarea unei arte naționale. Odobescu recomanda ca artiștii de orice fel să nu piardă nicio ocazie în care pot folosi toate vechile elemente artistice românești.
Probabil Alexandria a pornit în anii imediat următori și apoi Eminescu, Creangă.
Alături de pictorii Teodor Aman, Ion Andreescu, Nicolae Grigorescu, ei au demonstrat deja frumusețea artei, pornită de la specificul național.
Dar arhitectura?
Arhitectura a pornit ceva mai greu, cam pe la sfârșitul secolului al XIX-lea. După sculpturile, statuare...
Ele este de înțeles. O casă de locuit costă...
Nu mai vorbesc de un palat.
Construirea lor necesită multă muncă, timp și, cum ai spus, sume mari de bani.
Ca și literatura și pictura. Dezvelirea statuilor a început de vreme și a avut efect pozitiv asupra arhitecturii.
Prima statuie cea a spătarului Cantacuzino, fondatorul Spitalului Colț, a fost ridicată în 1869 în fața spitalului. A urmat cea a domnitorului Mihai Viteazul în 1874, iar în 1881 a scriitorului român Ion Eliade Rădulescu.
Ia uite, ai reținut până și ani.
Da, și de câte ori trec pe la universitate, mă opresc în dreptul celor trei statui și le examinez de fiecare dată, ca și cum le-aș vedea pentru prima oară.
Știi, a treia statuie din fața universității este cea a primului dascăl român care a introdus învățarea limbii române în școală.
Este vorba despre Gheorghe
Lase.
Și modelarea statuilor a continuat.
Fiind mai înrudită cu arhitectura decât celelalte arte, sculptura a contribuit la creșterea interesului celor cu stare materială bună pentru construirea unor locuințe cu stiluri diferite de arhitectură.
Probabil și sistematizarea capitalei, ce a spus cuvântul.
Păi, în mod sigur. Unii dintre proprietari au acceptat planuri ce conțin elemente neomoderne românești, conform recomandărilor lui Odobescu.
Altora însă a continuat să le placă imitații.
Chiar și eu am imitat stilurile eclectice ale școlii franceze unde m-am format. Atât la Palatul Administrativ de la Iași, cât și în planurile viitorului Palat Cantacuzino, pe care l-am început abia de un an.
Și nu plac?
Ba da, dar cu aceste lucrări eclectice de factură neoclasică și neobarocă, nu poți fi inclus printre deschizătorii de drumuri. Și cine nu-și dorește asta?
Bine, și de ce nu te adaptezi noului val?
N-am nicio cerere. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nababul...
Îl știu.
Ei, și-a ales dintre mai multe planuri pe care i l-am prezentat pe cel care i s-a părut măreț. Însă, fără specific național.
Corespunzător averii lui fabulat.
Mai vorbim noi. Dar uite, deja s-a oprit trenul.
Iar băieții au apărut la fereastră.
Papa!
Uite, copiii, frate, mimile de ei, aproape tot timpul singuri. Noi doi am avut o copilărie atât de frumoasă, cu părinți iubitori și tot timpul lângă noi.
Dar actuala ta soție n-are răbdare cu Jean și Alexandru?
Ba da, dar e cam lipsită de vlagă de la nașterea lui Dumnezeu.
Dar câți ani are micuțul?
Numai 2 ani. E născut în 1904.
Catrin probabil nu se poate ocupa cum trebuie nici de el.
Da, bineînțeles, și apoi oricât i-ar iubi și i-ar ocroti, cei doi tot ar tânji după mama lor.
Iza Zănescu, fosta ta soție, nu mai trece pe la ei?
Îi vede des când este în țară, dar copiii vor permanent alături pe unul dintre părinți. Măcar eu, dacă aș putea să stau mai mult acasă. Uite, iată-i. Copii. Îl mai cunoașteți pe unchiul Anton?
Bună ziua, unchiule.
Ia veniți în brațele mele, măi voinicilor. Tu trebuie să fii Jean. Ce vârstă ai?
Am împlinit deja 9 ani, domnule.
Și tu, Alexandre?
El are numai 6.
Mă, dar voi 7. Sunteți băieți mari. Să-i scuminți.
A, uite-l și pe Dumine, Netoni.
A, parcă-i o fetiță. Bine ai venit, Catrin.
Draga mea, pe Anton. Pe Anton l-ai mai văzut odată în casa părinților tăi, nu? La Paris, te amintești? Colonelul.
Bine te-am găsit. Îmi aduc aminte. A fost prezentă când m-ai cerut în căsătorie.
Atunci când familia ta era convinsă că nu vei accepta să te întorci în România și nu-l vei urma ca soție.
L-aș fi urmat pe Johnny chiar dacă ai mei n-ar fi fost de acord și nu-mi pare rău. Am un soț minunat și un copil adorabil.
Da, sigur, nici țara nu este așa cum ți-a fost prezentată.
Ei, România e o țară frumoasă și primitoare și o consider sfântă, fiind locul de naștere al copilului meu.
Îți mulțumesc, draga mea, pentru asemenea vorbe. Și îți promit că voi face tot ce trebuie ca tu și copiii noștri să fiți fericiți.
Domnule arhitect,
da?
Băieții s-au instalat deja în trezor alături de doamna guvernantă. Este loc destul și pentru doamna Caterina, cât și pentru dumneavoastră.
Bine, mulțumesc, domnule Frunze. Merci. Toni, te așteptăm cu familia la Dobrotești, da? Cu bine.
Merge sănătoși.
Papa, mai avem multe mergi.
O, dragul meu, Ne trebuie cam 4 ore ca să parcurgem cei 20 de kilometri distanța dintre Roșiorii de Vede și Dobrotești.
Nu, 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 Doage, cum îi spun țăranii din împrejurile acestei
Doage.
Comune.
Și am mers numai 2 ore.
Da, da, în curând vom ieși la câmpie, acolo puteți zburda în voi.
Abia aștept ca să mă iau la întrecere cu trăsura.
Coniță Caterina, că am rămas întristată de cele văzute pe la noi.
Chiar mă deprimă, domnule Frunze. Satele prin care am trecut, cu oamenii mulți, scheletici chiar, strânși grupuri pe la porți sau pe la șanțuri, lasă impresia unei sărăcii cumplite.
Sunt într-adevăr sărași, doamnă. Cei mai mulți dintre ei n-au la câmp nicio palmă de pământ. Până și casele lor scunde ridicate din chirpici, vorbesc de starea jalnică în care se găsesc.
Am trecut și pe lângă ceva care seamănă a bordeie.
Chiar bordeie sunt, doamnă, acoperite cu paie care și-au pierdut culoare.
Dar de ce nu faceți ceva pentru vieții oameni?
Draga mea, vezi tu, preocupat până acum cu problemele mele, n-am observat din goana trenului, a mașinii sau a calului în ce situație se află cei de la țară. Dar i-am ajutat și eu cât am putut, fără să le cunosc necazurile.
La o asemenea sărăcie, nu e de mirare ca oamenii nu să fie bolnavi?
E răspândită printre ei tuberculoza și pelagra, cei cu fețele și mâinile jupuite și roșii suferă de pelagră, doamnă.
Oare și oamenii de pe moșia mea arată la fel?
Și aceștia sunt hrăniți insuficient și atât tusea lor supărătoare cât și pelagra apar ca urmare acestei cauze.
Domnule Frunze, să încercăm să-i ajutăm mai substanțial după recolta din anul acesta.
Da, poate le dați ceva acum, conașule, că au rămas cu hambarele goale.
Sigur că poate. Da, să le dăm, domnule administrator. Să le dăm, mai ales că recolta anul ăsta va fi bogată. Uite, să vii după amiază să luăm o hotărâre, da?
Vin, boierule, vin. Acum ieșim din ultimul sat înainte de Dobrotești, doamnă Caterina. Și de o parte și de alta șosele se întind moșiile fraților Berindei.
Oh, chelbote! Ce frumusețe! Covorul galben al spicelor de grâu ce unduiesc în bătaia vântului se unesc acolo, departe, cu ceva, cu ceva verde, mai înalt.
Sunt lanurile de porumb, draga mea. Iar aici, colo, la oarecare distanță între ele, se văd cumpenele și ciuturile unor fânteni.
Voilà, frumoasă priveliște, domnilor.
Partea stângă a drumului mi-aparține. De aici și până la conac. Iar partea dreaptă este proprietatea fratelui meu, Anton.
Tatăl vostru, Dumitru I. Berindei, a muncit ca să aibă această avere. A muncit mult.
Pentru întinerile de pământ din fața noastră au trudit bunicul și străbunicii mei. Tatăl meu, Dumitru, a primit tot ce vezi de la părintele lui și a avut meritul că a reușit să păstreze ce i-a dat.
S-a bazat însă pe un arendaș priceput, ca și pe ochiul și mintea ageră a soției sale, doamna Ana Slătineanu Berindei.
Da, are dreptate, are dreptate. Mamei i-a plăcut să stea la țară și să colinde ca un bărbat adevărat pământurie.
Mi s-a spus că Dumitru Berindei, arhitect cu studii la Paris, că și tine a fost o vreme ministrul instrucțiunilor publice.
Așa e, într-adevăr. El s-a ocupat mai mult cu treburile statului. Iar pământurile moștenite de la tatăl lui, cele dinspre Dobrotești și Beuca, ni le-a împărțit mie și lui Anton atunci când și-a simțit sfârșitul.
La acestea s-a adăugat și averea din partea mamei, care nu a fost de neglijat.
Tatăl meu mi-a lăsat și casa cu acareturile de la Dobrotești.
Pentru că Anton, fiind militar de carieră, nu avea timp, nu, să se ocupe de conac.
Am aflat, domnule, că moșia bunicului Ioniță Berindei se întindea până la Olt și cuprindea mii de hectare.
Da, aceste mii de hectare le-a împărțit cam în jurul anului 1850 celor 5 feciori și 2 fete. Copiii pe care i-a avut cu soția sa, Caterina Izvoranu, bogată și ea prin naștere.
Bogată, dar și frumoasă din câte am auzit, a?
Da, în timp ce eu și Anton n-am vândut nimic din moștenirea primită. Ceilalți Berindei au înstrăinat o mare parte din ce li s-a lăsat.
Pământurile țăranilor ce muncesc pe moșia voastră, unde sunt?
Păi, uite, o să ți-l arăt într-o bună zi. Țăranii au puțin pământ și îl muncesc din greu, apăsând coarnele plogului.
Recoltele lor nu se ridică la nivelul efortului depus.
De aia sunt atât de bolnavi, săraci.
Cu Conița Caterina știe cum ați înfrumusețat conacul?
Soțul meu mi-a spus câte ceva.
În primul rând, domnul Gioni a menținut în funcție moara pe care o folosesc și țăranii și a aranjat crama de sub deal ce mărginește curtea conacului. Doamnă, iar parcul, doamnă Caterina, e ceva de vis.
Îmi închipui pajiști, flori.
Numai atât? Imaginează-ți, draga mea, podețe arcuind peste râul ce șerpuiește prin curte care înconjoară proprietatea, alei străjuite de trandafiri, liliac, iasomie, pajiști cu flori și plante simetrice s-au crescut în voia lor.
Nimica nu mă miră că arhitect ești înzestrat cu simțul frumosului.
Și numai discut de ridicarea unui chioșc îmbrăcat în vițe de vie, unde uneori în zile de sărbătoare cântă fanfara trimisă de domnul general Anton.
Ei, fratele meu, n-a ajuns încă general. Țăranii din împrejurim l-au avansat la acest grad să știe.
Nu, va fi în mod sigur. E încă tânăr. Dar să nu uităm, domnule Johnny, să-i prezentăm doamnei Caterina și casa pe care ați înfrumusețat-o, nu?
Hai să o lăsăm pe soția mea să aprecieze, dacă este cazul, munca depusă de mine. De altfel, acolo, nu prea departe de aici, lucește deja în lumina soarelui acoperișul conacului. Uite-l!
Johnny, n-am terminat atunci în gara discuția despre cerințele noi ale arhitecturii.
Da, uite așa, deci ai reținut că se pune problema dezvoltării stilului legat numai de tot ce e românesc.
Da.
Pentru formarea unei arte naționale.
Da, și-au apărut deja arhitecți care să nu imite nimic din operele străine.
Sunt destui specialiști care pot concepe și au conceput deja planuri ce nu includ arta din afara țării. Și au avut comenzi.
Și cine sunt norocoși?
Ion Mincu, Petre Antonescu, norocoși, dar și talentați. De câțiva ani buni se opun eclectismului cosmopolit.
Cumva bufetul de la șoseaua Chiselef și școala centrală de fete de lângă grădina Icoanei fac parte din noua orientare?
Da, ca și Casa la Hovari, ridicată în 1886, aceasta aparține arhitectului Ion Mincu.
Știi că toate trei îmi plac.
Sunt într-adevăr valoroase și apreciate până și de neavizați.
Boala care l-a scos din activitate pe un om cu imaginație ca Mincu, în plină forță creatoare, este o mare pierdere pentru arhitectura românească.
După mine, el a fost și arhitectul Palatului de Justiție, nu numai constructorul.
Bănuiesc că era destul de cunoscut în 1890 pentru a-i se încredința planurile unei asemenea lucrări.
Nu lui s-au încredințat. Cei de care depindea realizarea unei astfel de construcții credeau că strălucirea nu poate veni decât din străinătate. Și l-au ales pe A. Balu.
Balu, arhitect francez.
Da, totuși lucrarea a fost terminată în 1895 de către românul Ion Mincu, cel care a realizat, printre altele, și planurile decorațiilor interioare. Și a lucrat numai cu angajați locali, iar materialele folosite au fost aduse din țară.
Ascultă, cunoști ce s-a ales de planurile făcute de Mincu pentru primăria capitalei?
Au fost date deoparte în urma îmbolnăvirii acestuia, deși Barbu Ștefănescu de la Vrancea, primar general al capitalei la acea dată, le-a considerat excepționale.
Bine, dar am văzut că primăria se construiește deja.
Construcția acestui edificiu a început în anul acesta, dar după imaginația altui arhitect român, Petre Antonescu, talentat și el.
Ia spune-mi, ce spun specialiștii despre opera ta, Palatul Administrativ de la Iași?
Ca și despre castelul Peleș din Sinaia, ridicat după planurile arhitecților germani, Doderer și Schulz.
Adică?
Fiind o clădire publică de mari dimensiuni, place. Dar rămâne ca și Peleșul un edificiu izolat al romantismului târziu de școală germană.
Catrin, lăsăm puțin musafiri în seama bărbaților din familie.
Bărbații deja ne-au luat înainte cu plimbarea. Ia uite acolo, aproape de poartă, pe Johnny și pe Anton.
Și atunci ce facem? Ne plimbăm pe rând?
Nu, mama Ana. Până la masa de seară fiecare face ce vrea. Hai, să mergem.
Ți-a admirat toată lumea ușurința de a învăța jocurile românești.
Uite,
Johnny zice că ești o dansatoare născută.
Oh, fiul dumitale, mama Ana, pune suflet în tot ce face. Mă depășește la dans.
Așa a fost și tatălui. Dumnezeu să-l odihnească, tare inimos mai era. Poate de asta s-a prăpădit înainte de 60 de ani. E, da, să vorbim de altceva, Catrin. Ce zici de petrecere?
Oh, foarte reușit, foarte reușit. Moșerii de prin împrejurim par oameni așa, de treabă.
Da, ne înțelegem bine cu ei. Cu excepția unei familii de aici, din Dobrotești.
Ah, discuții pornite de la pământ?
Nu, no, nu, partide politice diferite. Cei din neamul Berindeilor sunt conservatori.
Ei liberali.
Ah, Johnny și-a făcut datoria și i-a invitat. Bine că n-au venit. Mă temeam de discuțiile lor despre politică.
Iar eu mă temeam că va ploua.
Putea să fie umezeală că doar suntem în plină toamnă. Vremea însă a ținut cu noi.
Vremea a fost așa frumoasă toată vara. Atât eu cât și copiii am avut o vacanță minunată. Îmi pare rău că n-am venit anii trecuți. Slăbiciunea de care eram cuprinsă acum mi-a dispărut.
Mă bucur, draga mea, că te simți bine și că îți place la noi.
Îmi place mult, îmi place foarte mult. Mai ales că printre proiecte și realizări s-a mai odihnit puțin și Johnny.
Și-a avut timp să se ocupe și de țăranii înfometați. Te-am apreciat că l-ai susținut. Te laudă unii că mergând printre ei le-ai dat sfaturi folositoare.
E, cu ajutorul dumitale și a lui Johnny le-am dus și ceva îmbrăcăminte.
Măcar de n-ar uita. Am mai avut noi probleme cu țărani.
Mama Ana, memoria oamenilor, dacă nu o împrospătezi, e influențată adesea de temperament, cât și de anumite interese ale acestora, nu?
Ah, Catrin, să ne ferească Dumnezeu să apelăm la recunoștința lor. Cât mai rămâi la moșie?
Până când ne-o goni ploaia și vremea rea.
Mie îmi place și când plouă.
Aș mai sta, dar Johnny are de lucru în București. Vreau să fiu alături de el. Dumneata, când te retragi în roșiori?
La prima ninsoare. Fug acasă. Plimbarea prin parcul conacului mă ține în putere.
Dragile mele, vă urmăriți de ceva timp. Ce puneți voi la cale?
Catrin ar dori să mai rămână aici până se strică vremea.
Și cine oprește? Eu pot să mai stau la conac încă 2 săptămâni?
2 săptămâni? Păi am timp destul să sorb tot parfumul trandafirilor târziu îmbobociți ca și pe cel al fânului proaspăt cosit de pe deal.
Și mie ce mai rămâne?
Ție, dragul meu, de ce ți-ai amânat plecarea?
Am trimis proiectul promis și aștept un pomicultor ca să-mi pregătească pentru primăvară niște puieți de pom fructiferi.
Unul din visurile lui de adolescent.
Iar în grădina din București voi planta pentru tine, draga mea, trandafiri de toate culorile și voi aranja câteva porțiuni cu fân ca să-l miroși până când vine zăpada. E bine? Înțeleg. Poate afli mai multe. Dar să mă sune la orice oră. Nu plec de acasă.
Ce?
Cine și închipuia că va fi prăpăd în toată țara? După un an atât de rotnic. Suntem în 1907 și s-au răsculat țăranii.
Ce ți-a mai spus?
Doar că totul a pornit din nordul Moldovei prin luna februarie și Acum suntem trecuți de mijlocul lunii martie. Și focul a pârjolit deja meleagurile Teleormanului și Argeșului.
S-au rasculat și țăranii din Dobrotești?
Se pare că da. Nu mi s-a precizat dacă e vorba și de cei care muncesc pe moșia noastră sau lui Anton, dar...
Da, de el știi ceva?
Doar că a trimis pe cineva după mama. Se pare că răscoala n-a prins-o la conac. Alo? Da? Da, spune. Hai, spune, nu mă menaja. Așa? Așa? Da, mulțumesc.
Ce ai aflat?
Că răsculații s-au atins de unul dintre conacele din Dobrotești. Dar nu știe de care. Spune că sunt și morți și că cei care au instigat la răzmeriță și violențe sunt deja reținuți.
Johnny!
Da?
Johnny! A venit mama Ana!
Mama, ce idee ai avut să mergi în mijlocul furtunii?
Nu, că n-am mers singură. M-au însoțit câțiva jandarmi de la Roșior și apoi trecuse viforul.
Și ce ai găsit acolo?
Oh, Doamne, munca ta și a familiei noastre a fost distrusă.
Nu se poate.
Mergând pe drumul dintre pământurile tale și ale fratelui tău, Anton, mă rugam la Dumnezeu ca să ne fie ocrotit sau măcar să nu fie totul distrus.
Și? N-a fost așa?
Nu, Johnny. De departe, de pe șosea, am văzut ferestrele conacului ca niște orbite goale și întunecoase. M-am cutremurat. Moara unde măcinau și ei țăranii urma un man de cenușă.
Dar celelalte?
Poarta solidă și primitoare pentru oricine am găsit-o lăsată din balamale, atârnând într-o rână, cu scânduri smulse din ea și din restul gardului. Doamne, aleile parcului arse, cu bărcile lor cu tot... Și cu pietrele sparte.
Măcar florile, doamne, trandafiri, liliacul să fi rămas neatins.
Și florile sunt arse în cea mai mare parte. Sau înnegrite de fum. Chioșcul cel îmbrăcat în verdeață și crama distruse, sticlele de vin îmbuteliat pe ani, sparte și urate.
Și ce-a mai rămas din casă?
Pereții și acoperișul scorojit. Ușile și tot ce era în camere furate sau arse.
Cine a făcut nenorocirea asta?
Se știe deja că au participat și țăranii de pe moșia noastră, chiar dintre cei cu datoriile șterse de tine.
I-o fi luat valul.
Da, zic unii că valul ar fi pornit de la conacere de lângă fosta casa berindeilor străbuni. Val alungat și îndrumat spre noi de către stăpânii sau arendașii acestor conace.
Ca să le apere pe ale lor. E, dar nu te poți baza pe vorbe.
Johnny! Să cer pedepsirea ticăloșilor care ne-au distrus conacul.
I-au pedepsit deja autoritățile, mamă.
Așa ți-au prețuit ei ție bunătatea. Doamne, Johnny, când și cum ai să mai refaci tu casa și tot ce aveam acolo?
Conacul din Dobrotești nu-l mai refac. Părăsim satul. Nu. Găsim noi un loc mai ferit și departe de răzbunare țăranilor.
Răzbunare, zici? Adică, adică tot ei?
Draga mea, cei împușcați de jandarmi sau cei închiși vor fi considerați de-ai lor victime ale reclamației noastre. Tu nu-i cunoști, Catrin. Își fac singur dreptate.
Să părăsim colțul acela minunat și casa ridicată de strămoșii tăi, Johnny.
Să lasă, o să găsesc poate un loc tot așa de frumos.
Poate fi frumoasă o curte fără pominalți și umbroși, cum aveam acolo, care să țină răcoarea pământului pe care îl calci.
O să avem și pomi. M-am gândit de mult că Jean și Alexandru, când vor fi mari, o să-și ridice fiecare câte o casă în pădurea Beuca, pădurea Berindei, cum spun localnicii. Păi de ce n-aș construi eu pe-a mea înaintea lor?
Nu glumi, Johnny!
Vorbesc foarte serios, mamă. Uite, ascultați cum o să facem. Tăiem pe o suprafață mare majoritatea pomilor, lăsând din loc în loc pe unii cu ramuri mai bogate, iar între ei plantăm puieți de pom fructiferi comandați toamna trecută.
Și casa? Și casa?
O ridicăm acolo, unde va avea o vedere mai bună, spre parcul pe care, să știi că mi-l și imaginez.
Johnny, ești gata să mă cucerești cu optimismul tău? Mama Ana, pe mine chiar că m-a cucerit. Parcă văd totul,
totul terminat.
Mă apuc de treabă în următoarele săptămâni și o să fac totul mai frumos decât la Dobrotești. Gândește-te cum dumneata și Caterin veți ieși din curte direct în pădure și vă veți plimba numai printre copaci.
Înseamnă că ai și găsit locul viitoarei case.
Da, mă gândesc să o plasez cam la vreo 200 de metri de drumul lungii. Drum ce vine de la Dobrotești.
Și o să-l numești Conacul Belindei?
Nu. O să-i spun Cuibul din Lungă. Și va fi cuibul celor două femei care iubesc natura și frumusețea creată de mâna omului.
Cuibul din Lungă.
Johnny, de ce ni s-a întâmplat nouă asta?
Lasă, o să aflăm din ancheta, mama. Poate ne va spune domnul Frunze dacă într-adevăr a scăpat cu viață. Hai, lasă, nu mai plânge.
Johnny, plâng că tu ai fost întotdeauna bun cu ei.
Oamenii buni, în care dumneata m-a inclus și pe mine, nu au numai prieteni. Și apoi, cine știe pe cine am nedreptățit și am fost considerat rău?
Tu ai ajutat pe toată lumea, sărac sau bogat.
În viață nu poți face numai bine. Asta e. Deseori, dintr-un bine făcut conștient sau nu, poate ieși ceva rău, la care nu te aștepți și pe care poate că nu-l afli niciodată. Afli numai răul care ți se întoarce.
O, Doamne, Doamne!
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Ce se aude? A născut Caterin?
A născut o fetiță, Johnny. Ai o fiică, dragă mami.
Doamne, nu vine să cred. Păi când am plecat de acasă n-avea durere.
Nu ți-a spus ea?
Ce femeie tare, ce femeie minunată. Pe lângă trei băieți, Caterin m-a îmbogățit și cu o fată. Ana Maria Belindei.
Ana Maria.
Așa o să se numească. Născută în București, anul 1911. Băieții cei mari s-au născut la Paris.
Să ne trăiască, Johnny. Să ne bucurăm de ea ca și de ceilalți.
Să dea Dumnezeu. Da, Caterin, cum se simte?
Deocamdată doarme. A spus că e foarte obosită.
Numai de n-are voloa boala pentru care medicii i-au recomandat să nu țină sarcina.
Doctorul care a asistat-o la naștere mi-a spus să-l cauți. Vrea să-ți vorbească.
Da? O fi ceva grav?
Nu știu, mie nu mi-a spus nimic. Caterine însă i-a repetat de câteva ori că nu trebuie să-și alepteze copilul și că are nevoie de cât mai multă odihnă.
Măcar acum să țină seama de sfaturile ce îi se dau.
După ce se pune pe picioare, plecăm la aer. Ne așteaptă cuibul din lung.
Nu influența, te rog.
Nașterea acestui copil, ca și mersul la conacul din pădure, sunt singurele dorințe ale soției tale.
Da, știu că îi place să trăiască departe de aglomerație.
Aerul de țară îi dă sănătate. Iar parcul noului conac, chiar dacă n-are apă curgătoare cu podețe și pești jucăuși ca dincolo, îi se pare cel mai frumos loc din lume.
Așa este. Știu că o încântă pădurea din jur ca și izvorul ridicat de noi din apele adâncurilor. Izvor care susură neîncetat.
Deși a petrecut numai o vară la conacul din Dobrotești, îi duce dorul. Am văzut-o adesea, înainte de a sfințit, pe drumul lungii, privind lung spre casa distrusă.
Da, o să mai trecem pe acolo. Dacă nu-i fac rău amintirile, poate luăm și pe Anton cu familia lui.
Ce bine.
Ei știu să înveselească pe oricine.
Jean și Alexandru părăsesc Parisul în această vacanță. Vin la călărie. Mi-au scris ca să-l pregătesc pe fermierul Dumi de numai 7 ani. Băieții cred că n-a învățat încă să se țină în șaua poneiului.
Deci vom fi acolo toată familia.
Da,
așa cum îi place Catrinei. Cred că trebuie să-i facem toate plăcerile,
da,
nu?
Vom încerca să-i punem la dispoziție tot ce crede ea și ce spun medicii că îi face bine.
O,
prea multe nenorociri în casa asta.
Mi s-a spus că fetița Catrine este bolnavă, mi s-a spus.
Ana Maria are aprindere la plămâni.
Nu se poate, cum a putut să facă o boală atât de gravă?
A mers cu flori la mormântul mamei ei, așa cum a făcut de 3 luni de când s-a prăpădit. Și-a apucat o ploaie pe alee.
Ați lăsat-o singură?
Nu ne-am dat seama, Tony. Mormântul fiind în curtea conacului, a cules flori și a alergat acolo.
Dar v-ați gândit că umezeala e un dușman nemilos pentru un copil de numai 4 ani?
Ploaia a venit pe neașteptate. Doamne, dacă aș fi fost lângă ea, o acopeream cu trupul meu.
Bine, spune-mi, sunt speranțe de însănătoșire?
Nu, medicul spune că niciuna.
Johnny va aduce un medic din București. Poate cel de aici se înșală.
Să te-a domnul, Tony. Dar am îngrijit atâția bolnavi. Știu și eu când omul n-are scăpare.
Bietul copil.
Dacă am pierdut-o pe Caterina, care mi era ca o fiică, mi-am zis că Dumnezeu mi-a dăruit-o acum la bătrânețe, pe Ana Maria, ca să fie fata pe care n-am avut-o la timpul cuvenit. Și uite ce-am făcut.
Ei, dar ce vină ai, dumneata? Știu că ai iubit-o pe Caterina. Și acum sufer pentru pierderea ei și îți reproșez boala fetiței.
Suferința mea nu mai contează, cea lui Johnny. Când a plecat acum 3 zile spre București, Ana Maria era bine, drăgăstoasă și iubitoare. Nu se dădea jos din brațele lui și au plâns, au plâns ca niciodată, amândoi îmbrățișați. Uite că vine Johnny să-mi șterg lacrimile.
Iartă-mă, Tony. Nu te-am observat când am venit.
N-are importanță. Ce spune medicul?
A încercat tot ce știe, dar pe Ana Maria spune că n-are cum să o ajute. Acum se ocupă de mama, care a căzut fără simțire lângă noi.
Piața de ea se simte vinovată.
Nu-i reproșează nimeni nimic. Și-a dat silința cât a putut, dar așa cum spunea Catrin, destinul nu le-a ajutat.
Dar nu judeca în felul acesta, Johnny.
Pot să nu judec astfel? Spune-mi, de ce nu fac pneumonie atâția oameni expuși frigului și ploii? Sau dacă o fac, de ce unii rezistă și se vindecă, iar alții nu? Că tratament specific știi bine că nu există.
Copilul tău avea o rezistență mai scăzută față de boli moștenită de la mama ei și te puteai aștepta oricând la orice îmbolnăvire.
Mi s-a dat de mult explicația asta.
În cazul acesta caută să te întărești. Ai 3 băieți pentru care e nevoie să fii în putere.
O să încerc, frate. Am fost doborât de atâtea ori și am reușit totuși să-mi revin. Numai munca m-a ajutat. Munca îmi susține moralul și moralul putere. Voi munci ca și până acum.
Așa te vreau.
Și amintirea unei fericiri trecute mă va face să-mi îndeplinesc datoririle față de cei rămași lângă mine și voi căuta să aduc și puținul pe care îl mai cer cei plecați dintre noi.
Așa se face.
Iar cuvintele șoptite ale Catrinei în ultimele ei clipe de viață, să știi că mă întăresc, îmi dau putere.
Cât am trăit lângă tine, am simțit din plin fericirea și am revărsat-o și eu cât am putut asupra celorlalți. Chiar dacă am știut că zilele-mi sunt numărate, iubirea ta, a copiilor noștri, dar și a alor tăi, ca și a mamei Ana, pentru care am fost ca o fiică, m-au făcut o femeie realizată și fericită. Rămâne ca tu să te comporți cu toată lumea, ca și până acum.
Fun, teatru radiofonic.
Bună ziua, domnule arhitect Verindei. V-am văzut însoțit de ultima generație de arhitecți din familie.
Da, mulțumesc.
Este a treia generație, reprezentată de fiul meu cel mare. Știți că drumul acesta a fost deschis de bunicul lui, care a avut o activitate preferențial teoretică.
Nu lipsește dintre cărți nicio publicație de arhitectului Dumitru Berindei, iar pe proaspătul arhitect îl întâlnesc la întrunirile Vreslei.
Da, recunosc, el este cel care mă mai ține și pe mine la curent cu preocupările specialiștilor noștri.
Înțeleg, nici mie timpul nu-mi prisosește. Ne trec zilele între cursurile cu studenții școlii superioare de arhitectură și clădirile unde ne aplicăm proiectele.
În plus, eu îmi petrec fiecare sfârșit de săptămână undeva lângă orașul Roșior de Vede. Așa că, întâlnindu-vă acum, profit ca să vă cer o informație.
Ce doriți să aflați?
Cunoașteți poate că încă de la începutul secolului au fost admise proiecte de sistematizare pentru capitală.
Sigur că știu, mai ales că ați aplicat cele mai moderne principii ale urbanității. Ați trasat printre altele și Bulevardul Aviatorilor, proiectând și primele cartiere rezidențiale cu vile.
Da. Vă referiți la vilele plasate între acest bulevard și Dorobanț?
Bineînțeles, cele din centru capitalei sunt de domeniul trecutului. Noi doi n-am prea asta de vorbă ca să aflați că îmi place cum ați definitivat hipodromul de la Băneasa, ca și leagănul Sfântei Caterina de la șosea? Nu mai vorbesc de Casa San de pe Calea Victoriei, care este o adevărată operă de artă.
Da, într-adevăr, știți, stăpânul instalat aici încă din 1914. Vrea să o doneze oamenilor de știință după ce nu mai fi.
Viitorii proprietari vor avea ce admira. Dar mai deosebit este Palatul Cantacuzino.
Da, l-am terminat după mulți ani de muncă, în 1925, și de 2 ani, din salonul lui aproape seară de seară, răzbat acordurile viorii și pianului marelui Enescu.
Muzica lui se îmbină armonios cu ceea ce ați realizat.
Vă mulțumesc, domnule arhitect. Lauda unui om ca Petre Antonescu mă onorează. Dar uite că ne-am luat cu vorba și n-am aflat ce mă interesa.
Vă ascult.
Eu lucrez deja la un proiect pentru sistematizarea Parcului Național.
Cel din jurul lacului Herăstrău.
Da. Trebuie să-mi completez planul, trasând liniile acestui parc spre Arcul de Triumf. Și cum mi s-a spus că acest monument va fi reconstruit, mă interesează dacă îi schimbați plasamentul.
Fiind degradat în parte, Arcul de Triumf va fi refăcut și îmbogățit pe același loc. Vom fi o echipă de arhitecți și sculptori.
Nume ca Petre Antonescu, dotat cu un puternic simț artistic. Arhitectul, printre altele, al celebrului casino de la Sinaia, ca și al hotelului Palace, își vor lăsa în mod sigur amprenta pe noua construcție.
Nu sunt mai presus decât colegul meu Berindei, recunoscut ca o personalitate marcantă a urbanisticii românești, dar și a arhitecturilor, palate și locuințe.
Cuibul din Luncă, februarie 1931. Dragii mei nepoți, Jean și Alexandru, suntem în plină iarnă, dar la cuibul din Luncă zăpada nu se depune în strat atât de gros ca la marginea pădurii sau ca pe întinderile din jur. Dumi fermierul, îndrăgostit ca și mama lui de tot ce ține de natură, nu se satură privind albul imaculat al zăpezii și n-a părăsit conacul nici măcar o oră, afirmând că aici va trăi și după căsătorie. Alea care duce la cele trei morminte este curățată după fiecare ninsoare, așa că de 3 ani, de când s-a prăpădit tatăl vostru, pot merge zilnic, ca și înainte, ca să le aprind lumină. Dragii mei, Dumnezeu mi-a dat până acum 82 de ani pe care i-am trăit cu bucurii, dar și cu mari necazuri, cele mai multe alături de Johnny. Cum bucuriile se uită ușor, necazurile te urmăresc toată viața. Și de la acestea deseori ți se trage sfârșitul. Poate așa i s-a întâmplat și tatălui vostru, deși nu s-a plâns niciodată de nedreptățile sorții. Și la 57 de ani n-a mai rezistat. Părea sănătos și mulțumit pentru realizările sale profesionale, fiind mândru de cele ale copiilor săi. I se umplea inima de bucurie la vederea nepoților lui, Ioana Janet, Dan și Mircea, și nu înceta cu laudele atunci când cineva se interesa de ei. Și totuși, cu toate mulțumirile lui aparente, ne-a părăsit, iar eu simt că îl voi urma. Mă lasă puterile pe zi ce trece și îmi pare rău că nu mai pot să-mi fac plimbările zilnice pe la casele voastre din pădure. Tare mi-e teamă că nu mai apuc vara ca să vă pot vedea. Johnny și cu mine v-am lăsat impresia că trăim în veselie ca voi tinerii. Dar n-a fost așa. Dorința noastră a fost să nu vă umbrim bucuriile. Acum, când fiul meu este o amintire, așa cum voi fi și eu în scurt timp, regret că printre momentele vesele n-am discutat cu voi anumite probleme și că nu v-am pregătit deloc pentru necazurile vieții. Spun asta pentru că de la un timp, nu știu de ce, simt că vă așteaptă vremuri grele și cred că nu mă înșel. Dar voi să fiți tari, nimic să nu vă doboare. Aveți fiecare o meserie care vă poate asigura traiul zilnic. Nu sunteți dependenți de nimeni și de nimic. Luați exemplu de la tatăl vostru, care nu s-a bazat pe moșie și, deși n-a avut nevoie, a muncit toată viața, făcând schițe și planuri, după care s-au construit palate și locuințe. Închei, dorind să țineți minte că tatăl vostru, care v-a iubit nespus, Ioan de Berindei, cum este numit în acte, și-a trăit cu folos zilele, reușind prin munca lui să treacă peste cele mai grele obstacole ale vieții, înscriindu-se și ocupând un loc important în istoria arhitecturii neamului românesc. Cu dragoste, bunica.
Ați ascultat Jurnale și Memorii. Arhitectul Ioan D. Perindei. Scenariu radiofonic de Elena Tamăș. Distribuția a fost următoarea: Ioan Belindei, Ștefan Belniciuc, Caterina, Janin Stavarache, Anton Belindei, Nicolae Pomoje, Ana Belindei, Lucia Mureșan, administratorul Funze, Romeo Stavr, Petre Antonescu, Cătălin Dupu, Ion, Gheorghe Pufulete, copilul, Cristian Sandu, redactor, Magda Tuțu, asistența tehnică, Monica Wilhelm, regia de studio, Milica Crinician, regia muzicală și tehnică, Luiza Mateescu, regia artistică, Leonard Popovici.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.